Pēc tam, kad Krievija septembra beigās uzsāka aktīvu grupējumu Islāma valsts pozīciju bombardēšanu Sīrijā, virkne eksperti norādīja uz to, ka šajā situācijā Krievija ir izdevies taktiski apspēlēt savu galveno konkurentu – Amerikas Savienotās valstis. Proti, no vienas puses Krievija veiksmīgi izmanto argumentu par tikai savu uzlidojumu likumību un atbilstību starptautiskajām normām, uzsvarot, ka ASV vadītās starptautiskās koalīcijas triecieni nav likumīgi. No otras puses, Krievijas īstenotie uzbrukumi ir izrādījušies visai efektīvi, ko nevarētu teikt par ASV centieniem atbalstīt mērenās opozīcijas kaujiniekus gan ar naudu, gan ieročiem. Nenoliedzami ir nemazums kritiķu, kas uzskata, ka Krievijas darbības Sīrijā situācija ilgtermiņā var tikai pasliktināt. Taču arvien biežāk izskan viedokļi par to, ka Vašingtonā ar esošo status quo nav apmierināti. Tā šodien izdevums The Washington Post ziņo, ka ASV prezidenta Baraka Obamas Nacionālās drošības padomnieki ir ieteikuši paplašināt Amerikas Savienoto valstu militāro klātbūti gan Irākā, gan Sīrijā, lai palīdzētu mērenajai opozīcijai ieņemt teroristu grupēm Islāma valsts strateģiskos objektus. Prezidenta administrācijas un ASV aizsardzības ministrijas ierēģi aicinot nosūtīt uz Sīriju ierobežotu militāro ekspertu kontingentu, kas bāzētos šajā valstī pastāvīgi un darbotos ar mērenās opozīcijas un kurdu kaujinieku apmācīšanu. Palīdzot tiem sagatavoties uzbrukumiem kaujinieku galvaspilsētai Rakai Sīrijā un nozīmīgās Ramadī pilsētas ieņemšanai Irākā. Laikraksta aptaujātie militāri eksperti uzskata, ka jaunie Obamas padomnieki varētu dot jaunu impulsu cīņai pret Islāma valsti. Taču vienlaicīgi tiek atzīts, ka padomnieki nevēlas atbalstīt lidojuma aizlieguma zonas izveidu virs Sīrijas. Tas novestu pie nepieciešamības palielināt sauszemes kontingenta klātbūtni reģionā, kā arī novestu pie tiešas militāras konfrontācijas gan ar Sīrijas režīmu, gan to atbalstošajām Krieviju un Irānu. Jebkurā gadījumā tiek gaidīts lēmumu par turpmāko stratēģiju ASV cīņai pret Islāma valsti, ASV prezidents Baraks Obama varētu pieņemt jau šajā nedēļā. Tikmēr turpinoties ASV prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņai, viens no vadošajiem republikāņu partijas kandidātiem un arī viens no lielākajiem pašreizējās ASV vadības kritiķiem Donalds Trumps paziņojis, kā atbalsta Krievijas īstenotos uzlidojumus teroristu grupēm Islāma valsts pozīcijām Sīrijā, aicinot Amerikas Savienotās valstis šai operācijai pievienoties. Trumps arī paudz pārliecību, ka gadījumā, ja Irākā un Lībijā nebūtu notikuši apvērsumi, un ja Sadams Huseins un Muammars Kadafi joprojām būtu dzīvi, situācija tuvajos austrumos noteikti būtu daudz labāka, un terorismu izpausmes netiktu pieļautas. Uģis Lībietis.